U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati dan.
Nalazi na radio Beograda jedan.
Uhvati dan.
Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ovog petka sa vama su Ivan Petrović, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić, ja sam Čedomir Savković. Sunce izlazi u 6.11, zalazi u 18.57, obdanica traje 12 časova i 46 minuta. Oblačno, kišovito, maglovito vreme u Srbiji, sitna kiša pada u Beogradu, manje su padavine nego juče. Danas se očekuje izvesno poboljšanje biometeoroloških prilika koje će doprineti postepenom smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu da budu glavobolja i promenljivo raspoloženje. A pošto je petak, mi vas naravno podsjećamo da tamo negde pred kraj jutarnjeg programa imamo i kviz znanja. Kakve su najnovije vesti zemlje i sveta, čućemo u jutarnjem dnevniku. Sa vama će biti kolega Vladimir Mihajlović.
Časova i 3 minuta. Ovoga jutra slaba kiša pada gotovo u celoj Srbiji, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu je 14, u Nišu 15 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija će do kraja godine otvoriti dva pregovaračka poglavlja na putu ka Evropskoj uniji, izjavio premijer Vučić gostujući na našoj televiziji. Malo manje od 5 meseci kada se zbog kvara aviona delegacija Srbije vratila sa puta za Vatikan, predsjednik Nikolić boravit će u jednodnevnoj poseti sedištu Svete stolice. U Preševu i prihvatnom kampu u Miratovcu, prema procenama UNHCR-a, trenutno se nalazi 5000 izbjeglica. Zbog poplava koje su pogodile Japan, evakuisano 100.000 ljudi. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14. godišnjicu od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon. U Negotinu počeli jubilarni 50. Mokranjčevi dani. U polufinalu US Opena večeras Novak Đoković protiv Marina Čilića. Na severu i istoku Srbije ujutru i prepodne mestimično s kišom, zatim promenljivo oblačno i malo toplije, najviša temperatura do 21 stepen. Srbija će narednih godina imati dinamičan rast proizvodnje, a do kraja godine bit će otvorena dva pregovaračka poglavlja u razgovorima sa Evropskom unijom, izjavio je premijer Aleksandar Vučić gostujući na našoj televiziji. On je ponovio da će odluku o raspisivanju vanrednih republičkih izbora doneti do kraja ovog meseca. Vučić je potvrdio da je već 2 godine znao da postoji snimak sastanaka Ivice Dačića i Rodoljuba Radulovića. Međutim, tužilaštvo 2013. godine nije našlo osnov za krivičnu odgovornost Dačića, naglasio je premijer Vučić.
To se otkriva 2013. godine i država ulazi u predistražni postupak. Specijalno tužilaštvo prvi put, dakle ne ulazi 2009. i 2010. godine, kada su to sve znali. Ali država Srbija, njene institucije, njeni organi, ovo je za narod važno da zna narod, ulaze u taj postupak 2013. godine. 2013. tužilaštvo šalje PO, Ministarstvo unutrašnjih poslova, da zajedno u saradnji sa svim našim službama dostavi sve informacije da bi one doneli odluku šta da rade. Tužilaštvo traži da se vide veze i Dačića, i Lazarevića, i Tončeva, i Vukića, i trojice policajaca, dakle, i posle toga, dakle, u čistoj, u institucionalno perfektno savršenoj čistoj proceduri. Oni podižu optužni predlog protiv 4 osobe. To je gospodin Radulović, gospodin Banana, to je gospodin Branko Lazarević, šef kabineta Ivice Dačića, to je gospodin Garo i to je gospodin Štrbac. Za podizanje optužnice ili podizanje optužnog predloga protiv gospodina Dačića nije bilo dokaza.
Vučić je dodao da je razgovarao sa Dačićem o spornim snimcima, ali nije želeo da otkriva detalje tog sastanka. Kazao je da preuzima političku odgovornost za koaliciju sa SPS-om, kao i da misli da nije pogrešio. Kada je reč o izbeglicama, Vučić je rekao da je Srbija spremna za prijem novih izbeglica koje idu ka zemljama Zapadne Evrope, poručivši da država i narod zbog toga ništa neće izgubiti. Kroz našu zemlju je do sada prošlo oko 130.000 registrovanih izbeglica, a da su se za to vreme dogodila svega dva incidenta i krivična dela. Premijer je poručio da Srbija neće dizati zidove i da neće učestvovati u tome da Evropa bude opasana bodljikavom žicom.
Što se tiče izbeglica iz Sirije i Iraka, tako će ih tretirati, Afganistan će tretirati pola-pola kao pola izbeglice, pola migrante, Pakistan neće prihvatati kao izbeglice. Naš je posao da pokažemo solidarnost, da pokažemo tolerantnost. Za zimu morat ćemo da napravimo više objekata gde će ljudi moći da prenoće. Posle 15. umesto do sadašnjih 2 do 3 dana koliko su se zadržavali u Srbiji, zadržavaće se 5 do 10 dana. Srbija nije ušla u te kvote, ali je Srbija spremna da preduzme svoj deo odgovornosti i veći nego što ga ima danas. Mi smo se ponašali kao veći Evropljani ili više Evropljani nego mnogi drugi. Ja sam to otvoreno rekao i kancelarki Merkel, znate, mi smo zahvalni Evropskoj uniji na 60 miliona evra koje nam je dao Fond solidarnosti za poplave. Kao što sam zahvalan Ujedinjenim Emiratima na oko 20 miliona dolara pomoći za poplave. Srbija će se ponašati odgovorno kao da je već članica Evropske unije i mislim da je to stavi sud koji evropske zemlje, ali ne samo evropske zemlje, već širom sveta zemlje veoma, veoma poštuju.
U Preševu i u prihvatnom kampu u Miratovcu, prema procenama UNHCR-a, trenutno se nalazi 5000 izbeglica. Još toliko je stiglo u prihvatni centar u Kanjiži. Pogoršanje vremena, kiša i pad temperature otežavaju privremeni boravak izbeglicama i u parku kod Beogradske autobuske stanice. Ipak, gotovo niko od njih nije želeo da se skloni u kolektivni centar u Krnjači. Sada su najpotrebniji suva, odeća i obuća. Volonteri pozivaju i da oni koji su u mogućnosti donesu šatore i suve prostirke. Izbeglicama je u Miratovcu i u Preševu obezbeđena i odgovarajuća administrativna podrška za dobijanje dokumenata kao i zdravstvena pomoć, mesto za odmor i hrana. Nakon što se registruju, izbeglice se autobusima prevoze ka Beogradu. Iz Preševa, Danijela Manić-Stojiljković.
U Crvenom krstu kažu da nedostaju kabanice i izotermalne folije, kao i topla obuća i odeća. Vojni lekari dnevno zbrinu 150 ljudi, uglavnom sa povredama i visokom telesnom temperaturom. Prihvatni centar u Preševu i kampu Miratovcu obišli su predstavnici Evropske unije, Ujedinjenih nacija, UNHCR-a, ambasadori u Srbiji. Ambasador Palestine Muhamed Nabhan kaže da je Srbiji neophodna pomoć kako bi olakšala boravak migrantima koji su u teškom položaju. Hans Friedrich Schoder iz UNHCR-a u Srbiji kaže da će nastaviti da pomažu vladi Republike Srbije da se izbori sa velikim brojem izbeglica. Pomagaće prihvatnom centru u Preševu da adaptira i proširi kapacitete za dalji prihvat izbeglica.
Distributivnom centru u Savamali kod Brankovog mosta u Beogradu pomažu i dobrovoljci, a među njima ima i turista koji su se zatekli u našem glavnom gradu. Jedan od organizatora za prikupljanje pomoći, Nenad Popović, uputio je apel svima koji mogu da pomognu.
Najpotrebnije za nas ovde su i dalje voda, mleko, hrana za bebe, higijena. Ali takođe apelujemo na ljude koji imaju šatorska krila ili neke šatore da doniraju kako bi makar malo mogli da zaštitimo izbeglice u parku od kiše, da ne moraju stalno da jurcaju pod neko potkrovlje ili pod garaže.
Kako prenosi list Blic, Beograđani su sinoć do kasno u noć donosili pomoć migrantima koji su ostali u parku kod železničke stanice i ekonomskog fakulteta. U parku su izbjeglice koje nisu imale gdje da se sklone od kiše. Ne samo što su celu noć donosili svoje stvari, već je jedan od njih, Beograđanin Branko Đorđević, jednu porodicu odveo u svoj dom i sklonio od hladne i kišne noći. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je u Subotici, posle razgovora s mađarskim kolegom Šandorom Pinterom, da će policije dve države nastaviti da, u okviru svojih nadležnosti, sarađuju u rešavanju izbjegličke krize. Kako je naglasio, za rešenje tog problema neophodna je pomoć Evropske unije.
Nijedna ni druga zemlja to samostalno ne mogu da urade, ni finansijski, ni u smislu kapaciteta koje možemo da pružimo, ali ćemo se truditi, naravno, da poštujući zakon, poštujući sva ljudska i humanitarna prava, obezbedimo da oni ljudi koji imaju pravo da zatraže azil to i učine, a oni koji žele da nastave svoj put dade ka drugim zemljama Europske unije to urade dalje. Svakako da Evropa mora da ponudi odgovor na pitanje šta sa onima koji nisu legitimni tražioci azila, dakle oni koji se sada nazivaju ekonomskim migrantima, i to pitanje već mora biti rešeno na spoljnim granicama Šengena, dakle ne kada oni već uđu u Srbiju ili Mađarsku, već u Grčku ili Bugarsku.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da u Nemačku stiže mnogo ljudi iz bezbednih balkanskih zemalja i dodala da će oni morati brzo da se vrate kući ako nemaju osnova za azil, što gotovo niko od njih nema. Merkelova je u intervju za današnje izdanje lista Rajniše Post rekla da nema zakonskog ograničenja kada je reč o broju ljudi koji beže od političkog progona, a koje Nemačka može da primi. Za samo 4 protekla dana na grčkom ostrvu Lesbos registrovano je ukupno 22.500 novih izbjeglica, saopštila je lokalna policija. Lesbos je jedno od nekoliko ostrva na grčkoj obali Egejskog mora koje beleži veliki priliv izbjeglica, većinom Sirijaca, koji u Grčku stižu uglavnom brodovima iz Turske, prenela je agencija France Press. Slušate jutarnji dnevnik. Malo manje od 5 mjeseci kada se zbog kvara aviona delegacija Srbije vratila sa puta za Vatikan, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će danas u jednodnevnoj posjeti sedištu Svete Stolice. U Vatikanu i Rimu razgovarat će s papom Franjom i italijanskim predsjednikom Sergio Mattarellom. Teme razgovora bit će izbjeglička kriza, protivljenje Srbije prijemu Kosova u UNESCO i formiranje mešovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve. Ta komisija bi, između ostalog, trebalo da razmatra i predlog za kanonizaciju zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Dve vesti iz sveta. Zbog poplava koje su pogodile Japan, evakuisano je 100.000 ljudi, a desetinama hiljada savjetovano je da napuste domove. Posebno je dramatično u gradu Đoso, koji je potpuno poplavljen. Takve kiše dogode se jednom u 50 godina, a meteorolozi padavine najavljuju i za naredna dva dana. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14. godišnjicu od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon, u kojima je poginulo 2977 ljudi. Na ceremoniji obeležavanja bit će održan minut ćutanja, i to u trenucima kada su udarene kule i srušile se, kada je napadnut Pentagon i kada se srušio avion na letu broj 93 u Pensilvaniji. Biće pročitana imena žrtava uz zvuk zvona i svih crkava kao deo ceremonije, na kojima će prisustvovati svečana garda i članovi porodica žrtava. 6:15. U Negotinu je počeo jubilarni 50. festival Mokrančevi dani u čast velikana srpske muzike, kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Na gradskom trgu postavljena je izložba fotografija Mokranjac Zlatni album. Zvanično otvaranje festivala je danas. Ničije dete, debitansko ostvarenje Vuka Ršumovića, bit će srpski predstavnik u konkurenciji za filmsku nagradu Evropski Oskar, odlučuje Međunarodni žiri Evropske filmske akademije, koja dodeljuje tu i još 20 prestižnih filmskih nagrada za najbolje dostignuća evropske kinematografije. Na taj način, film Ničije dete našao se u društvu od 52 odabrana evropska filma iz 36 zemalja. Dodela nagrada bit će održana 12. decembra u Berlinu. Sport. U centru pažnje svakako je plasman košarkaša u osminu finala evropskog prvenstva, kao i polufinalni duel Novaka Đokovića i Marina Čilića na US Open u Njujorku. Detaljnije Miroslav Nešić.
Naši košarkaši superiorno su završili prvu fazu evropskog šampionata, zauzeli su prvo mesto u svojoj grupi i u nedelju u Lilu u Francuskoj u osmini finala igraće sa Finskom. Iz Berlina Vlade Radičević.
Superiorna završnica Srbije u Berlinu. U petom kolu deklasirana Italija sa 101 prema 82 i u osminu finala Srbija ulazi kao prvoplasirani tim B grupe bez poraza. Posebno je značajno što su naši košarkaši dominirali u najjačoj grupi i pritom uz rezultat prikazali i najbolje igre na šampionatu. Protiv Italije blistao je Teodosić sa 26 poena, ali i Bjelica sa 19 uz Raduljicu koji je postigao 14. Kapiten Miloš Teodosić zadovoljan je posle dominantnog prvog kruga, ali napominje da prava iskušenja tek slede u Lilu od osmine finala.
Mi igrački mislim da možemo i bolje od ovoga i ja se nadam boljim igrama. Evo sve mora se zaboraviti, sad krećemo od nule i one teške, jake i prave utakmice tek dolaze. Pa ja ne znam, smo mi možda najbolja ekipa na evropskom prvenstvu, ali smo sigurno najborbenija i to je ono što treba nas krasi, ta borbenost i želja za pobedu.
Protivnik će nam u nedelju biti Finska, koja je poražena od Poljske sa 78-65, a posle prikazanih igara u Berlinu dodatno raste optimizam tima koji je glavni favorit za osvajanje evropske titule. U drugom meču B grupe Španija je u prepunoj areni uz dosta sreće sa 77-76 savladala Nemačku, eliminisala je sa prvenstva. Španci su drugi u grupi, Italija je treća, a Turska četvrta.
Uz košarkaše ogromnu pažnju ljubitelja sporta privlači i učešće Novaka Đokovića na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država. Njegov rival u polufinalu biće branilac titule Marin Čilić, protiv kojeg još nije poražen. A na domaćoj sceni večeras o 20 časova na programu je prva utakmica devetog kola fudbalskog šampionata države. Čukarički će dočekati ekipu Radnika.
Čuli ste hroniku najvažnijih sportskih dešavanja, a kako nas vreme očekuje danas, reći će nam dežurni meteorolog Dragana Broćević, koje želimo. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji je danas promenljivo oblačno i malo toplije. Iznad većeg dela zemlje suvo. Samo još ujutru i pre podne, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, uglavnom na istoku i severu zemlje. Posle podne i uveče retka pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. Veter uglavnom slab, istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 17 do 21 stepen. U Beogradu ujutru pretežno oblačno uz moguću slabu kišu, a tokom dana postepeno razvedravanje. Veter slab, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, u Kragujevcu i u Beogradu je i dalje 14, u Nišu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u sedam časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, želimo vam prijatan i uspješan dan.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je pohvala u životu zemlje čuda? Severnjača koja pokazuje put. Kupon za nagradnu igru. Razglednica iza sedam mora i sedam gora. Čaša vode na žarkom suncu. Ili samo lepa reč i ništa više.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
6:24. Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Kratke vesti, dogodilo se na današnji dan, informacije o stanju na putevima i pregled štampe. To nas čeka do 7 časova. Kada su u pitanju temperature, najtoplije je u Nišu 15 stepeni, 14 je u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, 10 stepeni u Sjenici, 9 na Zlatiboru, 8 na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Magla, sumaglica, sitna kiša, kišovito jutro u Srbiji i ovde u Beogradu. Danas promenljivo oblačno i malo toplije vreme, iznad većeg dela zemlje suvo ujutru, a posle podne mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 17 do 21. U narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije sa maksimalnom temperaturom za vikend u većini mesta oko 25 stepeni, a tokom naredne sedmice i do 30 stepeni. Samo će u noći između ponedeljka i utorka biti prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Evo jedne servisne informacije koja se odnosi na Beograd. Zbog svečanosti promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, danas i sutra će u centru Beograda biti izmenjen režim saobraćaja. U petak, to jeste danas od 19:30 do 22:30, a u subotu od 16:30 do 20:30. Kako se navodi u saopštenju Vojske Srbije, za saobraćaj će biti zatvoren trg Nikole Pašića do Terazija, Dečanska od raskrsnice sa Nušićevom do trga Nikole Pašića i Takovska od ugla sa Kosovskom ulicom do bulevara Kralja Aleksandra. Također biće zatvoren i bulevar od trga Nikole Pašića do Resevske ulice i ulica Kneza Miloša. Od bulevara do raskrsnice sa ulicom Kralja Milana. To je u stvari ona neka uobičajena ruta kada se organizuje svečanost povodom promocije mladih potporučnika, novih oficira Vojske Srbije. Sada je 6:27.
ćeš naći sam, ljubav, ah, ljubav, uvek sanjam isti sam. Jednom desit će se zna.
Šest časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Srbija će narednih godina imati dinamičan rast proizvodnje, a do kraja godine biće otvorena dva pregovaračka poglavlja na putu ka Evropskoj uniji, izjavio premijer Vučić gostujući na našoj televiziji. Malo manje od 5 meseci, kada se zbog kvara aviona delegacija Srbije vratila sa puta za Vatikan, predsjednik Nikolić boravit će u jednodnevnoj poseti sedištu Svete Stolice. U Preševu i prihvatnom kampu u Miratovcu, prema procenama UNHCR-a, trenutno se nalazi 5000 izbjeglica. Još toliko je stiglo u prihvatni centar u Kanjiži. Zbog poplava koje su pogodile Japan, evakuisano je 100.000 ljudi, a desetinama hiljada savjetovano je da napuste domove. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14. godišnjicu od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon, u kojima je poginulo 2977 ljudi. U Negotinu je počeo jubilarni 50. festival Mokranjčevi dani, u čast velikana srpske muzike kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Sport: u polufinalu US Opena Novak Đoković igraće večeras sa Marinom Čilićem iz Hrvatske. Meč bi trebalo da počne oko 23 časa po našem vremenu. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas: na severu i istoku Srbije ujutru i prepodne mestimično s kišom, zatim promenljivo oblačno i malo toplije, najviša temperatura od 17 do 21 stepen, trenutno je najtoplije u Nišu 15 stepeni, 14 Beograd, Kragujevac, Novi Sad, 9 je na Zlatiboru, 8 na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Čuli ste vesti jutra. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. We come too far to leave it all behind.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Patrijarh srpski Pavle, sa svetovnim imenom Gojko Stojčević, rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci, kod Donjeg Miholjca u Austro-Ugarskoj.
Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.
Patrijarh Pavle je završio gimnaziju u Beogradu, šestorazredno bogoslovije u Sarajevu, a bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašen je 1948. godine u Ovčarsko-Kablarskom manastiru Blagoveštenju. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. godine. Patrijarh Pavle je pisac monografije o manastiru Devič, zatim trotomnog dela Da nam budu jasnije neka pitanja naše vere. Autor je molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga. 11. septembra 1940. godine u Beogradu je preminuo lekar Milan Jovanović Batut. Školovao se na inostranim univerzitetima, specijalizirajući bakteriologiju i biologiju. Bio je profesor Velike škole u Beogradu i prvi dekan novoosnovanog medicinskog fakulteta. Dr. Batut je bio pokretač velike akcije zdravstvenog prosvećivanja u Srbiji po završetku Prvog svjetskog rata. Fonozapis doktora Milorada Dragića.
Profesor dr. Milan Jovanović Batut pozvao je u Beograd doktora Andriju Štampara, tada mladog lekara, protagonistu higijene i socijalne medicine u nas. Dr. Štampar je pristupio organizaciji zdravstvene službe sa podizanjem dispanzera i drugih higijenskih ustanova, sa uvođenjem nastave higijene u srednjim školama, učiteljskim školama i sa organizovanjem praktičnog rada na zdravstvenom prosvećivanju naroda. Radilo se timski sa lekarima, medicinskim sestrama, učiteljicama domaćinstva. U to vrijeme organizovane su u Srbiji zdravstvene zadruge. Ove zadruge u okviru rada Saveza zemljoračkih zadruga predstavili su čitav pokret kod nas sa ciljem organizacije sela na liječenju obolelih kao i na zaštiti zdravlja sa zdravstvenim prosvećivanjem.
11. septembra 2001. godine pripadnici terorističke organizacije Al-Qaida oteli su 4 putnička aviona kojima su napali ciljeve u Njujorku i Vašingtonu. 2 aviona obrušena su na kule Svetskog trgovinskog centra, 3. na Pentagon, a 4. se srušio u Pensilvaniji. Ovo je fonozapis zabeležen 11. septembra 2001. u Njujorku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, speaker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca do 10 godina. Rok za prijave je 13. septembar 2015. Draga deco, čekamo vas.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
14 minuta ostalo je do 7 časova. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. 15 stepeni je trenutno u Nišu, 14 u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, 9 na Zlatiboru, 8 na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Kakva je vremenska prognoza za ovaj petak, čućemo od meteorologa Dragane Bročević, koju želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji je danas promenljivo oblačno i malo toplije. Iznad većeg dela zemlje suvo. Samo još ujutru i pre podne, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, uglavnom na istoku i severu zemlje. Posle podne i uveče retka pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. Veter uglavnom slab istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 17 do 21 stepen. U Beogradu ujutru pretežno oblačno uz moguću slabu kišu, a tokom dana postepeno razvedravanje. Vetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Dodajemo ovom informaciju da će na šetalištu Zemunskog keja biti postavljeno novih 30 korpi za otpatke. Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća postavit će 10 metalnih podnih kanti na donjem šetalištu od restorana Venecija do kajak kluba, dok će 20 korpi biti raspoloživo građanima od tog restorana do hotela Jugoslavija, eto jedna lepa vest za sve koji ne vole smeće i koji vole, dakle, da ga odlažu i praktikuju, da ga odlažu tamo gde je to sve namenjeno. Slušamo i izveštaj o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza javlja se Tanja Jovanović.
Vozači danas prema rečima meteorologa očekuju padavine na području južnog i istočnog dela zemlje. Padavine uzrokuju mokre klizave kolovoze, pa apelamo na vozače da imaju više opreznosti, da drže veće odstojanje između vozila i da ne ulaze u rizična preticanja. Pored mokrih kolovoza, kiša u velikoj meri smanjuje vidljivost, kao i pojava magle, i to najviše ovim jutarnjim časovima. Ovakve promene vremenskih prilika dovode do česte pojave odrona, najviše kroz Tenski usek i Klisure, kroz Ibarsku i Đerdapsku magistralu. Javno preduzeće Putevi Srbije upozorava vozače da je na pojedinim deonicama gde su započeti radovi izmenjen režim obavljanja saobraćaja, a na pojedinim se koriste alternativni putni pravci i obilaznice. Od danas počinju radovi na sanaciji mosta na državnom putu 2. B reda na deonici Vrbas-Savino selo. Vozila će se neizmenično propuštati, a radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćenom signalizacijom i opremom. A isti režim obavljanja saobraćaja vozače čekuje i na Ibarskoj magistrali, gde su u toku radovi na sanaciji klizišta između Ljiga i Rudnika. Zamena dilatacijenih spojnica na mostu preko Ruiške reke na delu autoputa između petlji Aleksinačkih Rudnika i Ražnja uzrok su usporene vožnje, gde se saobraćaj obavlja samo preticajnom trakom, a radova ima i na mostu preko kanala na državnom putu 2. reda Odžaci-Ratkovo, gde dolazi do izmene u režimu obavljanja saobraćaja, pa će se za vreme izvođenja radova saobraćaj odvijati jednom kolovoznom trakom prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Danas dolazi do popodnevne obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja, i to u vremenskom intervalu od 14 do 16 časova. A prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirane su 192 saobraćajne nezgode, 98 lica je teže lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba izgubila život. I za kraj još jednom savjetujemo vozačima da drže veće odstojanje i da obrate pažnju na klizave kolovoze.
Tanja Jovanović javila se iz Automoto Saveza Srbije. Sada je 6 časova i 50 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program. 8 minuta, ostalo je do 7 časova, a mi u našem jutarnjem programu prelazimo na pregled štampe i krećemo od politike i od njene naslovne strane. Evo o jednog teksta o fotografiji iz Preševa koja je obišla svet. Ovde piše: mali Sirijac u naručju srpskog policajca. Recep Arifi, koga je novinarka BBC-a fotografisala kako nosi dečaka Amira, radi u MUP-u 13 godina, a u Miratovcu je angažovan na prihvatu izbjeglica. Juče se dosta, naravno, govorilo o tome, o toj fotografiji. Kada su u pitanju neke ostale teme, u politici smo našli jedan zanimljiv tekst o tome zašto nas legitimišu na šalterima. To je na 10. strani. Sad, šta kaže poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić? On smatra da je svaka obrada podataka o ličnosti dopuštena ako to nalaže zakon ili uz pristanak osobe o čijim podacima je reč. Naravno, o tome treba dosta voditi računa. Svakakve stvari mogu da se dese, krađa ličnih podataka, pa zatim njihova zloupotreba i tako dalje i tako dalje. Naravno, koji su u pitanju platne kartice, šta sve može da se desi, pogotovo one koje nemaju, recimo, PIN kod. Pa to su neke stvari o kojima treba voditi računa. Večernje novosti, njihov TV dodatak, naravno, zato što je danas petak. Za ovaj dodatak večernjih novosti govori glumac Ljubomir Bandović. On kaže da danas prolaze bahati. Sad, šta je još rekao, možete da pročitate u ovom dodatku večernjih novosti. Večernje novosti pišu da su u poslednjih 18 meseci drastično pale kamate za kredite. Za koje kredite? Dinarski krediti jeftiniji do 50%. Za 100.000 dinara pre godinu dana trebalo je vratiti 153.500 dinara, a sada 103. Dakle, nekih 50.000 manje bi trebalo da se vrati za taj isti iznos danas, što dakle govori o tome da su krediti dosta pojeftinili, ali naravno govori i o našim financijskim mogućnostima. Kad kažem našim, naravno mislim na prosečne potrošače u Srbiji. Dnevni list danas isto govori o nečemu što se najavljuje ovih dana, to su Mokranjčevi dani, 50. put od 10. do 16. septembra. To je na naslovnoj strani. A na 8. i na 9. strani danas piše o tome da li postoji politička volja za sistemsko suzbijanje sive ekonomije i crnog tržišta. Inspektori se kupljaju perje, tako glasi naslov ovog teksta. Kontrole Ministarstva za rad i Poreske uprave ne mogu da dopru do generatora crnog tržišta. Još uvek su bez odgovora dva ključna pitanja: odakle potiče roba kojom se trguje u sivoj zoni i kada će početi unakrsna kontrola poreskih obveznika. Ja mogu samo da primetim da se dosta godina govori o ovoj temi. Prelazimo na dnevni list Blic. Aktualno je dakle evropsko prvenstvo u košarci, pa evo da podsjetimo šta je rekao, šta je pisao juče ili prekjuče Zoran Moka Slavnić, proslavljeni košarkaš i trener, šta je poručio komšijama Hrvatima. Rekao im je da im fali srpska drskost u igri, naravno. Nedostaje vam jedan Teodosić koji karakter prenosi na saigrače. To je rekao čuveni naš košarkaš i naravno jedan od zlatnih olimpijaca iz neke davne tamo godine. I još jedan TV dodatak držim u rukama, to je TV dodatak TV pop kultura koji petkom izlazi uz dnevni list Blic. Tu su 20. a 21. strana. Pa eto, za sve oni koji vole emisiju 24 minuta sa Zoranom Kesićem, eto, očekuje ih nova sezona ove popularne emisije, a ovu sezonu otvorit će, kako ovde piše, trener, košarkaški trener Duško Vujošević. U neke 3 minute do 7 časova završavamo naš pregled štampe. Posle vesti u 7 sledi emisija Dobro jutro deco, a zatim nastavak jutarnjeg programa. Ostanite uz Radio Beograd 1.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija će narednih godina imati dinamičan rast proizvodnje, a do kraja godine biće otvorena dva pregovaračka poglavlja u razgovorima sa Evropskom unijom, izjavio je premijer Aleksandar Vučić gostujući na našoj televiziji. On je ponovio da će odluku o raspisivanju vanrednih republičkih izbora doneti do kraja ovog meseca. Premijer Vučić je rekao i da za sporne snimke sastanka vrha policije sa Rodoljubom Radulovićem zna gotovo 2 godine, da je razgovarao sa Dačićem, ali da ne želi da otkriva detalje tog sastanka. Malo manje od 5 meseci, kada se zbog kvara aviona delegacija Srbije vratila sa puta za Vatikan, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će u jednodnevnoj poseti sedištu Svete Stolice. U Vatikanu i Rimu razgovaraće s papom Vranjom i italijanskim predsjednikom Sergio Mattarellom. Jedna od tema razgovora bit će i izbjeglička kriza. U Preševu i prihvatnom kampu u Miratovcu, prema procenama UNHCR-a, trenutno se nalazi 5000 izbjeglica. Još toliko je stiglo u prihvatni centar u Kanjiži. Pogoršanje vremena, kiša i pad temperature otežavaju privremeni boravak izbjeglicama i u parku kod beogradske autobuske stanice. Ipak, gotovo niko od njih nije želao da se skloni u kolektivni centar u Krnjači. Sada su najpotrebniji suva odeća i obuća. Volonteri pozivaju i da oni koji su u mogućnosti donesu šatore i suve prostirke. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da u Nemačku stiže mnogo ljudi iz bezbednih balkanskih zemalja i dodala da će oni morati brzo da se vrate kući ako nemaju osnova za azil, što gotovo niko od njih nema. Merkelova je u intervju za današnje izdanje lista Rajniše Post rekla da nema zakonskog ograničenja kada je reč o broju ljudi koji beže od političkog progona, a koje Nemačka može da primi. Za samo 4 protekla dana na grčkom ostrvu Lesbos registrovano je ukupno 22.500 novih izbjeglica, saopštila je lokalna policija. Lesbos je jedno od nekoliko ostrva na grčkoj obali Egejskog mora koje beleži veliki priliv izbjeglica, većinom Sirijaca koji u Grčku stižu uglavnom brodovima iz Turske, prenela je agencija France Press. Zbog poplava koje su pogodile Japan, evakuisano je 100.000 ljudi, a desetinama hiljada savjetovano je da napuste domove. posebno je dramatično u gradu Djoso, koji je potpuno poplavljen. Takve kiše dogode se jednom u 50 godina, a meteorolozi padavine najavljuju i za naredna dva dana. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14. godišnjicu od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon, u kojima je poginulo 2977 ljudi. Na ceremoniji obeležavanja bit će održan minut ćutanja, i to u trenucima kada su udarene kule i srušile se, kada je napadnut Pentagon i kada se srušio avion na letu 93 u Pensilvaniji. U Negotinu je počeo jubilarni 50. festival Mokrančevi dani u čast velikana srpske muzike, kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Na Gradskom trgu postavljena je izložba fotografija Mokranjac zlatni album. Zvanično otvaranje festivala je danas. U polufinalu US Opena Novak Đoković igraće sa Marinom Čilićem iz Hrvatske. Meč bi trebalo da počne oko 23 časa po našem vremenu, prenosi je na prvom programu naše televizije. U drugom polufinalu sastaju se Švajcarci Roger Federer i Stan Wawrinka. Danas će na severu i istoku Srbije ujutru i prepodne mestimično biti kiša, zatim promenljivo oblačno, ali malo toplije. Najviša temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Novom Sadu, u Kragujevcu i u Beogradu je i dalje 14, u Nišu 15 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srbija.
Prvo skoči, pa reci hop. Selo Skakavci. Da li neko zna kako je selo Skakavci dobilo ime? Po lopticama skočicama svih boja? A? Jel to? Po zecu prvaku u skoku u dalj? Po kenguru šampionu u skokovima padobranom? Ili možda... Po skočimišu čuvenom po skokovima umetničkom klizanju? E, sigurno su mnogi pomislili da je selo dobilo ime po insektima. Znam, zvuči logično, ali nisu bili u pravu. Ali opet s druge strane, sad kad malo bolje razmislim, nisu mnogo ni pogrešili.
Ličite na Skakavce.
Kako da Skakavce?
Boga mi pravi Skakavce.
A ne razumete li, ovo je posljednji krik modevi Skakavac.
Skakavac, kada skoči, on prelazi razdaljinu koja je 20 puta veća od sobstvene dužine. Zamislite vi šta je to, sad ti skočiš, eto 20 puta, o. Dobro, ajde, da sad ne skačem sa teme na temu. Nego da ste vi znali da i voda voli da skače. E pa odgovor se krije u selu Skakavci u centralnoj Srbiji na 11 km od Kosjerića ispod Divčibara.
Ovo je put koji nas čeka.
Tamo što je usečeno u brdo, tako kosu, to je put gore za Divčibar. Eno ga i kraljevstvo.
Na nadmorskoj visini od 600 metara izvire brz planinski potok koji voli uzbuđenja i po kome selo i dobilo ime. Taj potok skače sa litice i formira, šta? Pa vodopad. Skakavci se sastoje od dva vodopada. Prvi je visine oko 5 metara i voda preko izdubljenog kanala u steni završava u bistrom viru. A drugi vodopad se nalazi malo dalje, na mestu gde se voda u širokom lazu preliva preko stene. I samo ponekad leti, kad su velike vrućine, kad je suša, potok se toliko smanji da on jedva uspe da skoči sa litice. Ali zato jesenje kiše mu povrate snagu. Inače bi čitavo selo moralo da menja ime. Zamislite vi to.
Sad, spust kroz Rastovac do Ježevice. Tako Sjerić.
Brdoviti predeli borovih i bukovih šuma kojima je okružen vodopad, oni su idealni za šetanje. Mislim, skakutanje. Svake godine se tamo krajem juna održava manifestacija Dani seoskog turizma. U Skakavačkoj kotlini predstavlja se etno i eko bogatstvo ovog dela Srbije. Dok se jedu projice, gibanice, kolačići, kačamak, sir, kajmak, pršuta, pečurke, sveže ubrano voće, povrće, a onda su na programu dečije sportske igre, takmičenje frulaša, folklorne igre, koncerti, seoske sportske igre i šta ti ja znam šta sve ne. A u pauzama samo se najhrabriji kupaju u brzoj planinskoj reci, zato što je ona uvek hladna i bistra. Pa možda zato voda iskakuće, da se malo ugreje.
Vidite, to je to. Tu sam ja, to je neka šuma. Ne bih rizikovao dalje da idem, ali taj pogled!
Sa vama kroz Srbiju putovao Mladen Sovilj.
Tekst Ana Ivanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 časova, 9 minuta. Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, jutarnji program. Počeo je drugi sat naše emisije. Do 8 časova čućemo šta se dešava na 12. Šumadijskom sajmu poljoprivrede u Kragujevcu. Sve zainteresovane podsjećamo da Francuski institut u Nišu organizuje kurseve francuskog jezika i ove školske godine. A u pitanju jutra razgovarat ćemo o sportu. Zanima nas koji su to sportovi u Srbiji zanemareni. A što se tiče trenutnih temperatura, najviše izmerena temperatura u 7 časova je 15 stepeni Niš, Leskovac, 14 Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo, Beograd, Kragujevac, 8 je na Crnom vrhu, 9 na Zlatiboru, 10 u Sjenici, 14 je i u Kraljevu, 8 je i na Kopaoniku, u Kruševcu je 14 stepeni. Vreme i dalje oblačno i kišovito, manje padavina nego juče. 7 je časova i 11 minuta.
Samo par godina za nas. među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima.
U 7 časova i 15 minuta idemo do Kragujevca. U toku je 12. šumadijski saljam poljoprivrede. Čućemo šta se tamo dešava, a na našoj telefonskoj vezi je PR te manifestacije Sanja Stamenković-Rašević, kojoj želimo najpre dobro jutro.
Dobro jutro iz Kragujevca.
Sanja, šta je sve na programu sajma do nedelje? Šta poljoprivrednici koji žele da ga posete mogu da očekuju?
Sajam je počeo juče svečanošću otvaranja u 10 sati, mada u Kragujevcu bez prestanka pada kiša i juče i evo od jutros, to nije pokvarilo sajam. Očekujemo bolje vreme i nadamo se još veći posjet i za vikend. A sve što je predviđeno za sajam odvija se po planu. Dakle, oko 300 izlagača na izložbama živih eksponata, izložbama krava, ovaca, konja, svinja. Svi su već tu na sajmu i takmičenja su počela. U komercijalnom delu izlaže preko 100 izlagača, tu je i 150 žena koje su izložile svoje radove u okviru ženskih zadruga. Zanimljiv sajam, mi volimo da kažemo, za korak bolji nego prethodne godine. Vidjet ćemo, tek je drugi dan i jutro je, ali se nadamo zaista, još jednom kažem, boljem vremenu i još većoj poseti.
A šta se dešava na ovim takmičenjima?
U pitanju su takmičenja živih eksponata, dakle takmičenja u izboru najboljeg eksponata na izložbi krava, konja, ovaca, priplodnih ovnova, sitnih životinja, pasa svih rasa. Dakle, zaista jedno takmičenje koje privuče veliko interesovanje i odgajivači čekaju ovaj događaj svake jeseni u Kragujevcu.
A koliko su prisutne zemljoradničke zadruge kao izlagači?
Nema ih mnogo, moram to da kažem. Juče je baš na otvaranju državni sekretar gospodin Željko Radošević govorio i o tome da je potrebno na neki način stimulisati zemljoradničke zadruge, ponovo ih podići, pa čak i na način da imaju mogućnost da se pojave na ovakvim manifestacijama.
Da li ima i stranih izlagača i odakle oni dolaze?
Ove godine nema stranih izlagača, dakle ovo je najveća jesenja smotra agrara u Šumadiji i to su izlagači koji dolaze iz čitave Srbije, ali ove godine nema izlagača iz inostranstva.
I sajam, ako se ne varam, traje do nedelje. Šta se dešava na zatvaranju, na toj nekoj završnoj manifestaciji?
4 dana sajma, dakle uz besplatan parking i besplatan ulaz, u nedelju u 15 zatvaramo sajam. Dakle, to je poslednji dan kad se dodeljuju plakete i nagrade na svim ovim izložbama živih eksponata o kojima sam govorila.
Pa, eto, želimo vam uspeh na ovoj manifestaciji, naravno što više hvala, posetilaca, pa i poljoprivrednicima želimo, eto, da steknu neke kontakte, da malo prošire poznanstva, a i naravno da razmene ono što je možda najvažnije, iskustva. Sanja, mnogo vam hvala na ovom uključenju.
Hvala i vama, dođite u Kragujevac.
Naravno, prijetno. Iz Kragujevca se javila Sanja Stamenković-Rašević, PR manifestacije 12. šumadijski sajam poljoprivrede. Eto, za sve poljoprivrednike koje zanima šta se tamo dešava, on traje do nedelje, do 13. septembra. Sada je 7 časova i 18 i po minuta.
srećom da te mine, od svih zala da te krije, da ti kaže, počelo je. Našla riba vodoli, pokrenula čaroliju, našo van devicu. Našla vaga lavicu, sada misli samo na nju. Našli blizanci škorpiju, sada žive kao su.
Slušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu, pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, nevjerovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post Scriptum.
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji. PGP RTS.
Eko.
Mozaik vremena.
16. septembar 1971. Drug Tito u Zagrebu.
Nemojte misliti da ja svu inteligenciju smatram u jednu poštenu. Ima tu i nepoštene inteligencije. To kažem ja ovdje, sa ovog mjesta, ne ovdje samo, nego svugdje po Jugoslavima, koja gleda na zapad.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Pedeseti festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
U 7 časova i 27 minuta par servisnih informacija. Jedna se odnosi na Kraljevo. Policija će danas u Žiči kod Kraljeva na vojnom strelištu izvoditi gađanje, zbog čega će od 8 do 14 sati biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana na tom prostoru. Strelište će biti obezbeđeno stražarima i obeleženo crvenim zastavicama, saopštila je policijska uprava u Kraljevu. Na autoputu Beograd-Novi Sad u periodu od 8 do 18 sati biće izmenjen saobraćaj kod Kovilje zbog kontrole koju će obavljati saobraćajna policija. Saopštili su Putevi Srbije i naravno radovi će biti obezbeđeni i obeleženi privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. A jedna stvar odnosi se na sport. Utakmicama 9. kola posle dvonedeljne pauze za vikend se nastavlja fudbalsko prvenstvo Srbije, a Crvena zvezda i Partizan odigraće 149. večiti derbi. Crvena zvezda će u subotu od 18 časova sutra, dakle, na svom terenu igrati protiv Partizana i probaće da uveća prednost na tabeli. Partizan ima 5 bodova za ostatke i utakmicu manje u šampionatu od crveno-belih. Zvezda bi se u slučaju pobede na stadionu Rajko Mitić značajno odlepila, po znacima navoda, u odnosu na najvećeg rivala, a znamo ko je to u posljednjih 70 godina. 7:30.
Vesti jutra.
Srbija će narednih godina imati dinamičan rast proizvodnje, a do kraja godine biće otvorena dva pregovaračka poglavlja na putu ka Evropskoj uniji, izjavio premijer Vučić gostujući na našoj televiziji. Malo manje od 5 mjeseci, kada se zbog kvara aviona delegacija Srbije vratila sa puta za Vatikan, predsjednik Nikolić boravit će u jednodnevnoj posjeti sedištu Svete Stolice. U Preševu, u prihvatnom kampu u Miratovcu, prema procjenama UNHCR-a, trenutno se nalazi 5000 izbjeglica. Još toliko je stiglo u prihvatni centar u Kanjiži. Zbog poplava koje su pogodile Japan, evakuisano je 100.000 ljudi, a desetinama hiljada savjetovano je da napuste domove. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14. godišnjicu od terorističkih napada na Svjetski trgovinski centar i Pentagon, u kojima je poginulo 2977 ljudi. U Negotinu je počeo jubilarni 50. festival Mokranjčevi dani u čast velikana srpske muzike kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Sport: u polufinalu US Opena Novak Đoković igraće večeras sa Marinom Čilićem iz Hrvatske. Meč bi trebalo da počne oko 23 časa po našem vremenu. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas na severu i istoku Srbije ujutru i prepodne mestimično s kišom, zatim promenljivo oblačno i malo toplije. Najviša temperatura od 17 do 21 stepen. Trenutno je 15 stepeni u Nišu, 14 u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, 9 na Zlatiboru, 8 na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Bile su to vesti jutra.
Što ti veruje?
Pitanje jutra.
8:35. Pitanje jutra. Mi pratimo Eurobasket 2015. Pratimo naše košarkaše. Ma pratimo i ostale sportove. Košarkaši naravno do sada zaslužuju sve pohvale. A mi u pitanju jutra, eto, s obzirom na tu neku sportsku atmosferu, razgovaramo o sportu. Da li postoje neki sportovi koje smo zanemarili u našem društvu i koji su to sportovi? Naši kontakt telefon je 011-322-5299 i 322-5499. Dakle, sportske teme u našem pitanju jutra. Koji sportovi su zanemareni u našem društvu? Imamo neke primere, recimo veslanje, pa borilački sportovi, pa boks. Nekada smo bili veoma uspešni, recimo, u tom sportu. Dobro, to je bilo u vreme one bivše, stare Jugoslavije, pa bili smo uspešni nekad i u fudbalu, ali šta smo danas zanemarili? I samim tim, šta mladi zanemaruju kada je u pitanju sport? Da li se prosto oni dovoljno bave sportom? Kojim bi, recimo, sportovima mogli da se bave kako bi ne samo nekako popunili vreme, nego i kako bi, dakle, bolje fizički napredovali? Imamo već na telefonskoj vezi jednog slušaoca. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa ja mislim da je jedan divan sport ritmička gimnastika potpuno zapostavljena.
A šta mislite o veslanju, recimo?
Pa i to isto. Pa tako ti sportovi koji su, kako da kažem, uvek u nekom drugom ili trećem planu, je, znate, ali to su pogotovo ritmička gimnastika sa onim trakama, ono kako devojke lepo po onom vežbe na gredi, pa... Pa mislim, to je zaista predivno za gledanje i muzika lepa je, to je zaista zanemareno.
A šta mislite ovi borilački sportovi, recimo boks ili japanski?
Znate šta, ja to ne volim, boks za mene nikakav nije sport, to kad neko nekog tresne par puta onako u glavu, taj više ne može da bude kako treba, ni pametan, evo šta se desilo Marijanu Benešu, to ne mogu ljudi...
Da, Marijan Beneš, dobro ste se setili, da. Lepo ste se setili u stvari.
Ja ne volim njega, te, to za mene nisu nikakvi sportovi, to kad oni jedno drugoga udaraju, kad ga zvizne u glavu, pa to dobije potres mozga. Sve te, to su za mene sileđijski sportovi.
Znači za vas je, recimo, ritmička gimnastika?
Ritmička gimnastika,
kao neki...
klizanje na ledu, trčanje, tako što kažete, veslanje, kajakaštvo, to su lepi sportovi. Ovo sve gde se udaraju, gde se tuku, to sve iz te odvratne Amerike.
A biciklizam?
I biciklizam, i to sam zaboravila, to je isto lepo. Motociklizam ne volim, prave mnogo veliku buljku, a biciklisti su sasvim nešto drugo. Ali na prvo mesto stavlja ritmičku gimnastiku. I kad bi kod nas moglo klizanje na ledu, to je predivno.
Hvala vam na ovim predlozima, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Čuli ste pitanje, eto, o sportu
jeste,
pričam.
Eto, u zdravom telu, zdrav duh i sigurno sport treba razvijati, ali ga treba početi iz škole. Nažalost, kod nas, pogledajte u kakvom su jadnom stanju škole po pitanju sporta. Nema ni ovih vežbališta, nema ni opreme, nema ničega. Dok se u taj... kod nas poluprofesionalni sport odlivaju mnoge pare, pogledajte koje sve tamo uključen, to su nekakvi polubiznismeni, polupismeni ljudi, a mislim da bez sporta nema ni budućnost svoje mladosti i svakako da ga treba forsirati.
Da vas pitam samo za jedan neki predlog koji sam ja negde čuo, da li recimo deci, mladima, klubovi, sportski klubovi treba da omoguće da besplatno treniraju neke sportove?
Pa to treba država da omogući besplatno svakome dok se školuje. Znači da se bavi sportom do fakulteta ili do svoje 25. godine kad treba da završi. Posle toga stvar treba prepustiti privatnom biznisu, pa ko ima interesa da stvori nekoga, pa će njemu zaraditi. A mi celoga veka svi odvajamo za nekakve sportiste koji posle idu, prodaju se, država nema nikakve vajde. Najvažnije je imati da i država drži pod kontrolom sport, završno sa fakultetom.
Hvala vam na uključenju, prijatno. Dobro jutro.
Jutro.
Odakle se vi javljate? Izvolite.
Ja bih samo želela da vi postavite pitanje kada treba početi razvijati ljubav prema sportu. Mi smo zanemarili fizičko vaspitanje u osnovnim školama, u srednjim školama, na fakultetima. Naše fizičko vaspitanje se danas odvija na 45 minuta sa loptom ili šetnjom dece po dvorištu školskom ili gdje. Mislim, zna se kako se čas odvija i kako se radi. Ima uvod, razrada tog časa i traje čas 45 minuta. Ranije su postojale van nastavne aktivnosti i sekcije, pa su bile i sportska.
Planinarska, recimo, planinarska.
Dobro, sekcije u školama i vi tada razvijate ljubav kod dece za određeni sport. Znači, vaspitač, učitelj, nastavnik, profesor, ti su ljudi koji moraju od malih nogu da usklade dete i da razviju ljubav prema nekom sportu. Da li je to zanemaren sport? Pa gledajte, mi imamo kickboks gde nam se devojke bave i gledajte šta nam rade na ulici sa drugom decom. Izvinite, kad bi moje dete doživjelo to, ja ne bih tako reagovala i ne bih dozvolila da meni javnost određuje da to ne treba tako, treba pričati sa decom, treba ovo, treba... Zna se, kazna stroga i kraj priče. Međutim, ajde se vratimo u sportu. Mi imamo divne sportove. Nama su samo razvijeni sportovi u gradovima, u selima su naša deca zanemarena što se toga tiče jer nemaju tih uslova kao što imaju po gradovima.
A šta, čime bi mogli u selu da se bave?
U selu mogu da se bave trčanjem, brzim hodanjem, mogu da razvijemo ljubav prema rukometu, prema košarci, ono što može, što ima teren tu, prema planinskim krajevima, planinarenjem, skijanjem, u tim određenim određeni tereni. Ma gledajte vi, naša deca odavde idu i dok su na fakultetu u Americi se bave sportom i zarađuju pare i stipendije i sve to. Mi ovdje toga nemamo. Ajde vidimo ko se bavi sportom na fakultetima kod nas. Niko, osim na DDIF.
Da, i na još nekim, dobro, ima tako nekih, ali to je malo zanimljivo.
To je rekreativni sport. To, dakle, nije to nije onaj pravi koji i ja sam protivnik. Ja sam protivnik da se plaća,
Tu bi trebalo poboljšati, dakle, taj sportski duh na fakultetima.
Na fakultetima, ali i od malih nogu. Da razvijemo ljubav kod djece da se bave nekim sportom, da ih zaposlimo bavljenjem sportom, da ono ima obavezu, dođe na nastavu, bude na nastavi do 12 sati, popodne ima, bavi se sportom, popodne ide, bude 2 sata, kad se dete zamori, izmuči, ono ne može da razmišlja da ide da sedi po kafićima ili mladić ili devojka, nije bitno koliko godina, ne mogu da idu da sede po kafićima do 12 sati, 1 sat i sutradan ceo dan prespavaju. Naša deca prespavaju, da, ne znaju šta je dan, a znaju šta je noć.
Hvala vam, hvala vam što ste nam se javili.
Prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Višnjica pozdravlja Radio Beograd.
Hvala također i vama pozdrav.
Puno zdravlja i do mnogo vežbi da budete zdravi kad uđete moje godine. Evo, samo da odvojimo neke stvari.
Kažite.
Oko sporta.
Kažite.
Je sport koji se radi za pare. Znači, profesionalni sport. A drugo je fizička kultura. Država treba broj jedan da uvede fizičko vaspitanje, ali ne ovo formalno. Od mali nogu, od vrtića.
Od vrtića.
Pa pogotovo u kući, pazite, da vi obučite, kad već dignete jedne generacije, onda će to sve da krene iz kuće. Evo uzmite sebe, kad ustanete ujutru. Koja vam je šema? Odete do toaleta, obavite to i krećete u život, doručak i tako dalje. Jel razmodate vi telo svoje da se pripremite za nov dan? Evo, čisto sumnjam, ajde kažite mi.
Ja moram, prosto to je način da se razbudim, pogotovo kada ovako malo ranije
ustajem. Šta radite, kako se razmrdavate ulicu?
Pa dobro, malo neko razgibavanje i tako,
da.
Koliko stignemo.
Ne, sada smo što kažu ecu, pa ja mislim da ipak ne radite to, jer to generalno retko ko radi, a to je osnova zdravog tela, zdravi duh u zdravom telu.
Dakle, to treba početi od ranih jutarnjih časova, dakle, bavljenje.
Znači, kad ustanete, morate da odradite pola sata iz stojećeg stava. Ne treba vam tegovi, šta ja znam, te neke sprave, da trčite na onim spravama, šta ja znam. Iz stojećeg stava pola sata može mnogo toga da se odradi i zadnja vežba je leđni mišiće da ojačate i onda im nemate problema za kičom. A drugo je sport kao profesionalni sport.
Da, to zahtjeva neke posebne uslove, neku posebnu posvećenost.
Tako je, tu je u pitanju novac. Mora da ulažete u trenere, u institucije, u mašine, u terene i tako dalje. Znači, država broj jedan treba da neguje mlade ljude od malih nogu i da nacija bude zdrava. A ko hoće da bude profesionalac u bilo, ima milion sportova, sada navodimo koji je kakav i šta ja znam. Ja sam, na primjer, igrao i fudbal i bavio sam se šakom. I u šaku sam bio vrlo uspešan, a u fudbalu sam zbog penala ispao, Čurković me je pobedio na penale. Valok nam je tukao 10 penala i kaže u podmatku Partizana, ko odbrani više penala, taj ostaje. Čurković je bio masivniji od mene višlji i odbranio više, ja sam ostao. Znači, to je jedno vezano za lovu, a dajte država ili opšte...
Da se deca bave od vrtića, kao što rekao.
Ali pazite, šta je problem kod ljudske vrste? Što je fizički sve više i više napreduje, sve brži, sve jači, ali mentalno evolucija je zaustavljena.
Dakle, treba se posvetiti i nekom mentalnom zdravlju i razvijanju toga.
Treba stvarati novog čovjeka. I kad vi od mali nogu stvarate novog čovjeka, ali kako ćete da stvorite kad on, nov čovjek izlazi iz raznih porodica koje nisu edukovane da budu roditelji.
Da, i na to naravno treba obratiti pažnju.
To sistemski mora se reši. I zato imamo ovaj kriminal, imamo terorizam, imamo mržnju, imamo svega, zato što nov čovjek se ne stvara.
Dakle, neka pobedi sportski duh. Hvala vam na ovom uključenju. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, izvolite vi ako imate neki predlog. Evo, možda da vas pitam šta vi mislite o borilačkim sportovima. Neki kažu da mi se baš to ne sviđa, ali opet neki kažu da je to ipak korisno za mlade ljude da se
svaki
u tome
oprobaju. Svaki sport ima neku draž svoju, svako ima neke afinitete. Sjeća se dobro, pomenuli ste Marijana Beneša kada je stradao protiv Plamena Jankova. On je bio srčan borac, on znao je da se bori, znao je, jednostavno takav je tip. A što se tiče, ajde još nešto reći, da bi neko postao sportista zavisi od mnogo čega. Zavisi od, jednostavno ajde da kažem, ono, rodi se, brate. Ja sam imao prilike u Ćupri, kad sam bio u srednjoj školi, svetsku prvakinju Veru Nikolić pozovem na Tolumbiće u Poslastičarnici. Ona ne sme da jede, ide pored Morave, pored mosta, pored parkova, da trči čitav dan, a mi smo joj se smejali.
Uh-huh.
Mi smo uživali eto u nekim drugim stvarima. Ona je samo trčala. Kada je osvojila tu svetsku medalju, ona je imala dnevnicu $5. Mislim da je dobila oko $500 nagradu.
Uh-huh.
Ja sad pogledam ko se od naših političara bavi sportom ili bavio ili, pa niko
ne mogu nije da se setim, ima ih verovatno, ali
i još nešto što mi je jako bitno da vam kažem, pa zamislite taj odnos prema neko od naših možda i zasluženo dođe dođe jednostavno do neke medalje i onda šta se desi sutradan u štampi. Kažu, pa taj je trenirao u garaži, pa nije imao uslova, onda dobije stan, dobije novac, dobije bazen, više ga nigde nema.
I za kraj, možete li da se setite nekog sporta koji je baš onako zanemaren kod nas?
Pa, napomenuli ste sami borilačke veštine, ja želim za boksom, obzirom ovdje gdje ja živim, Kragujevac, Jagodina, pa ne znam, negdje da vam nabraja, pa to su bile legende boksa kod nas u Kragujevcu i u Jagodini.
Pa ima vjerojatno i danas nekih dobrih boksera, ali izgleda da se slabo o tome govori. A što mislite o šahu, recimo, da li on zanemaren?
Šah je drevna igra, to je poseban sport, to ne može svako da.
Uh-huh.
To mislim čak ne može da se ubroji, jeste sport. Ali zaista je posebna priča šah.
Mm-hmm.
To treba čovjek zaista da je staložen, smiren, bez problema, bez opterećenja, bez, mislim, boksovati, ajde da ne kažem, može svako, najčešće da ne ispadne malo sa ulice i ono, da ne kažem koji kako, i snađeš se, eto tako čak i uspiju.
U svakom slučaju te sportove koji su zanemareni treba malo više promovisati.
U svakom slučaju, kako da ne, svaki sport je dobrodošao.
Hvala vam što ste nam sjeli. Prijatno. Bilo je to naše pitanje jutra, evo, ovog puta u nekom sportskom duhu. Pa u 10 minuta do 8 časova da zaključimo, da rezimiramo. Neka pobedi sportski duh. Minuta, ostalo je do 8 časova. Ovi slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima 15 stepeni najviša izmerena temperatura, i to u Nišu, Leskovcu, Vranju, 14 u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, 13 u Negotinu, 10 u Sjenici, 9 na Zlatiboru, 8 na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Kao i prethodnih godina, Francuski institut u Nišu organizovaće kurseve za učenje francuskog jezika za prvi od 7 ciklusa. Koliko će ih biti ukupno, zainteresovani mogu da se prijave još danas i sutra. Inače, u organizaciji Francuskog instituta 16. septembra u Niš će stići pozorište za decu pod nazivom Kamion pun priča. On je ovih dana na turneji po jugoistočnoj Evropi. Tim povodom iz Francuskog instituta u Nišu jutros nam se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Evo najpre priče o kursevima za koje mogu da se prijave zainteresovani u Francuskom institutu u Nišu. Pred našim mikrofonom Valerija Vojinović. Valerija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da kažemo više pojedinosti za sve koji su zainteresovani za kurseve francuskog jezika.
Još dva dana traje upis na kurseve. Za sve informacije možete uvek pogledati naš sajt Francuski institut, Facebook stranicu, možete doći u Francuski institut da se raspitate. Imamo kurseve za sve nivoe, 5 sezona godišnje. Sada je upis na ovu prvu sezonu, septembar-oktobar. Sezona traje 7 nedelja, dva puta nedeljno imate kurs, dakle ukupno 21 sat učenja francuskog jezika.
Ko su predavači?
Predavači su naši profesori zaposleni u Francuskom institutu, veoma dinamična, energična i motivisana ekipa sa dugogodišnjim iskustvom i stažom.
Da kažemo da se mogu da prijave oni koji žele da počnu da uče francuske, ali i oni koji žele da provere svoje znanje francuskog jezika.
Da, naravno, imamo početnički kurs za one koji nikad nisu učili francuski jezik, svi ostali mogu da dođu i da testiraju svoje znanje. Imamo test koji smo pripremili, popune i mi odredimo koji su nivo, predložimo im odgovarajuću grupu i tako se upišu. Naravno, imamo kurseve za sve nivoe i uzraste, imamo i za dečji uzrast, čak za malo deca od 4 do 7 godina, za malo veće od 8 do 10 godina, za decu školskog uzrasta i u kurseve za odraslo ubrajaju se i srednjoškolci, studenti.
Da kažemo da imate i potrebnu literaturu za učenje jezika.
Da, imamo određenu metodu koja više zasniva na tom komunikativnom i akcionom metodi, tako da garantujemo dobar govor francuskog jezika.
Valerija, kako da se dođe do neophodnih informacija?
Možete nas posetiti u Obrenovićevoj 20, Francuski institut svakog radnog dana. Možete pogledati informacije na sajtu Francuskog instituta i na našoj Facebook stranici. To je to.
Da, još jednom podsjetimo, zainteresovani još danas i sutra mogu da vam se javiti.
Danas i sutra. Možete u svako vreme pozvati naš broj telefona 524-578 i raspitati se.
I sada da najavimo nešto što će za najmlađe u Nišu biti veoma interesantno, a organizuje Francuski institut Nešto stiže u Niš.
Da, u sredu 16. septembra 2015. godine vatrogasni crveni kamion pun priča iz Francuske, koji na turneji po jugoistočnoj Evropi će svratiti u naš grad Niš i deci ispričati priču Strašni Alena Sera. Priču će pričati deci, deca uzrasta od 5 do 10 godina. To je jedan zanimljiv način da deca da se susretnu sa francuskim jezikom, upoznaju ga i zavole i nauče nekoliko reči. Kamion će se parkirati u dvorištu škole Svetozar Marković, tu će biti parkiran.
To je gimnazija, tako?
Gimnazija, da. Biće dve predstave, zainteresovani se mogu prijaviti, a mail se nalazi na sajtu Francuskog instituta, tako možete naći ili ćete raspitati ili pozvati opet na telefon 524-578. Ono što je bitno, bitno je da mi organizujemo jednu radionicu koja prethodi predstavi, da bi decu što bolje upoznali sa onim što ih čeka.
Pripremiti.
Da ih pripremimo kako je sad to pozorište u kamionu, kako treba da se spreme, da ih naučimo par reči, da ih zainteresujemo za priču, da vidimo da taj Vuki nije toliko strašan. Priča se zove Strašni, ali Vuki nije toliko strašan, tako da ne treba da se plaše, da dođu. Eto, pozivamo decu da se prijave.
Valerija, hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, pozdrav iz Francuskog instituta u Nišu.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Je noć, ponekad je dan, ponekad si din, nekad sam i ja. Oh,
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija će narednih godina imati dinamičan rast proizvodnje, a do kraja godine biće otvorena dva pregovaračka poglavlja u razgovorima sa Evropskom unijom, izjavio je premijer Aleksandar Vučić gostujući na našoj televiziji. Ponovio je da će odluku o raspisivanju vanrednih republičkih izbora doneti do kraja ovog meseca. Premijer Vučić je rekao i da za sporne snimke sastanaka vrha policije sa Rodoljubom Radulovićem zna gotovo dve godine, da je razgovarao sa Dačićem, ali da ne želi da otkriva detalje tog sastanka. Malo manje od pet meseci, kada se zbog kvara aviona delegacija Srbije vratila sa puta za Vatikan, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boraviće u jednodnevnoj poseti sedištu Svete Stolice. U Vatikanu i Rimu razgovaraće s papom Franjom i italijanskim predsjednikom Sergio Mattarellom. Jedna od tema razgovora biće i izbjeglička kriza. U Preševu i prihvatnom kampu u Miratovcu, prema procenama UNHCR-a, trenutno se nalazi oko 5000 izbjeglica. Još toliko je stiglo u prihvatni centar u Kanjiži. Pogoršanje vremena, kiša i pad temperature otežavaju privremeni boravak izbjeglicama i u parku kod Beogradske autobuske stanice. Građani su tokom noći samoinicijativno dolazili, donosili im hranu, odeću, obuću, koliko je ko bio u mogućnosti. Volonteri pozivaju i da oni koji su u mogućnosti donesu šatore i suve prostirke. Za samo četiri protekla dana na grčkom ostrvu Lesbos registrovano je ukupno 22.500 novih izbjeglica, saopštila je lokalna policija. Lesbos je jedno od nekoliko ostrva na grčkoj obali Egejskog mora koje beleži veliki priliv izbjeglica, većinom Sirijaca, koji u Grčku stižu uglavnom brodovima iz Turske, prenela je agencija France Press. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da u Nemačku stiže mnogo ljudi iz bezbednih balkanskih zemalja i dodala da će oni morati brzo da se vrate kući ako nemaju osnova za azil, što gotovo niko od njih nema. Merkelova je u intervju za današnje izdanje lista Rajniše Post kazala da nema zakonskog ograničenja kada reč o broju ljudi koji beže od političkog progona, a koje Nemačka može da primi. Zbog poplava koje su pogodile Japan, evakuisano je 100.000 ljudi, a desetinama hiljada savjetovano je da napuste domove. Posebno je dramatično u gradu Gyoso, koji je potpuno poplavljen. Takve kiše dogode se jednom u 50 godina, a meteorolozi padavine najavljuju i za naredna dva dana. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14. godišnjicu od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon, u kojima je poginulo 2977 ljudi. Na ceremoniji obeležavanja bit će održan minut ćutanja, i to u trenucima kada su udarene kule i srušile se, kada je napadnut Pentagon i kada se sruši avion na letu 93 u Pensilvaniji. U Negotinu je počeo jubilarni 50. festival Mokrančevi dani u čast velikana srpske muzike, kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Na gradskom trgu postavljena izložba fotografija Mokranjac zlatni album. Zvanično otvaranje festivala je danas. U polufinalu US Opena Novak Đoković će igrati sa Marinom Čilićem iz Hrvatske. Meč bi trebalo da počne oko 23 časa po našem vremenu. Prenos je na prvom programu naše televizije. U drugom polufinalu sastaju se Švajcarci Roger Federer i Stan Wawrinka. Danas će na severu i istoku Srbije ujutru i prepodne biti mestimično kišovito, zatim promenljivo oblačno i malo toplije. Najviša temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. U Novom Sadu, u Kragujevcu i u Beogradu je i dalje 14, u Nišu 15 stepeni. 8 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Juče sam u autobusu čuo jednog ogorčenog mladića kako kaže da ne bi ni dana više proveo u Srbiji i da želi da se odseli. Možda bi otišao u Skandinaviju zbog dobrog standarda, ali mu se čini da je tamo nekako mnogo hladno i da je daleko. bliže su mu Litvanija, Letonija ili Estonija, ali su mu ipak draže Australija ili Okeanija zbog sunca i mora. Ali opet, ni one nisu nešto blizu. A Transilvanija mu deluje primamljivo jer je poznata po vampirima, a ona je ujedno i Drakulin rodni kraj. Međutim, ni tamo ne cvetaju ruže kao ni u susednoj Moldaviji, kako kaže mladić. Privlače su mu Italija, Slovenija, a najviše od svih Makedonija, u koju bi bez razmišljenja otišao samo da tamo ima više novca. Ali, da je sad one Jugoslavije koje nekad bilo, ne bi se on s mesta makao.
Srpski na srpskom. Srpski jezik ima 4 akcenta, 2 silazna i 2 uzlazna. Silazni akcenti se javljaju na prvom slogu višesložnih reči i na jednosložnim rečima, dok je mesto uzlaznih akcenata rezervisano za sve slogove višesložnih reči, izuzev poslednjeg, i oni se ne mogu naći na jednosložnim rečima. Stoga se nepravilnim smatraju petosložni primjeri naziva država Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija, jer se dugosilazni akcenat nalazi na unutrašnjem trećem slogu. Kako bi se ove reči pravilno akcentovale, primenjuje se melodijsko-ritmički akcenatski model tipičan za naš jezik, prema kojem kratkouzlazni akcenat stoji na drugom slogu, a dužina na trećem. Time dobijamo pravilno akcentovane primere Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija. Ovakav model akcentovanja sasvim je uobičajen kod četvorosložnih naziva država Litvanija, Letonija, Estonija, Moldavija, Italija, Slovenija.
Zaprepastio sam se kad sam sve to čuo. Nije me toliko potreslo što bi mladić otišao u Skandinaviju jer mi imao bolju klimu, ani to što su mu Australija i Okeanija draže. Nas bar sunce ne prži toliko i nemamo peščane oluje kao oni. A i naš vampir Sava Savanović može da stane rame uz rame sa Drakulom iz Transilvanije. Nego, meni se nikako nije dopalo to što mladić kaže Jugoslavija, a ne Jugoslavija, i Makedonija, a ne Makedonija. Zašto onda ne kaže i Litvanija, Italija, Slovenija, a? Ma može on da ide kud hoće, ali pre nego što krene, mogao bi bar da nauči kako se izgovara ime zemlje u koju je pošao.
Autor teksta Milica Mladenović, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević, urednik Mirjana Blažić-Mikić.
Osam časova i 9 minuta počeo je treći sat našeg jutarnjeg programa, a o čemu govorimo do 9 časova? Govorimo o jednoj izložbi u Muzeju afričke umetnosti pod nazivom Granica je zatvorena. Ona je plod saradnje ustanove Muzeja afričke umetnosti, grupe 484 i još nekih grupa umetnika. Najavit ćemo plesno veče Tango Fiesta, trebalo bi da se održi na Trgu Republike u Beogradu. Tu je naravno, kao i svakog petka, naš kviz znanja. Najboljeg učesnika očekuje vredna nagrada. A pratimo i Eurobasket 2015. Javit će se naš reporter Vlade Radičević.
And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, said goodbye.
I've turned to fire. So girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fireside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. Take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Gost jutra.
8:13, gost jutra Radio Beograda 1, kojim povodom? Sljedeći je povod Muzej afričke umjetnosti, grupa 484, odnosno nevladina organizacija koja pomaže izbjeglicama i migrantima, pozivaju nas na otvaranje izložbe pod nazivom Granica je zatvorena. Ona je plod njihove saradnje i još nekih umjetničkih grupa. A grupa 484 inače je godinu dana radila sa tražiocima azila u Srbiji. Naš gost jutra je Robert Kozma iz grupe 484. Roberte, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa o čemu će da govori ova izložba pod nazivom Granica je zatvorena? Koji je njen glavni cilj i kako je ona nastala?
Pa dobro, znači granica izložba, to jest izložba Granica je zatvorena, odnosno The Border is Closed, i sam naziv dolazi od jedne igrice o kojoj ću posle govoriti, koji su sami tražioci azila u centru Bogovođi osmislili. A nastala je sama izložba prosto u pre neke dve godine, tako, smo sa grupom, jel da, naših dugoročnih saradnika, umetnika, odlučili da radimo u centrima kako bismo, jel da, ukazali na situaciju u kojoj se migranti nalaze, na njihove probleme. Ove, i onda je svako njih na različite načine pokušao da prikaže situaciju, pa znači od, na primjer, načina putovanja migranata, pa su tu ilustrativne mape, do takozvane ženske strane migracija, jel da, kakva je situacija žena u prilikom migriranja, do interaktivne aplikacije koja na neki način prikazuje sa čime se u prosto sa problemom komunikacije s kojima se migranti suočavaju. Prosto izložba se stoji od različitih delova u tom smislu.
Problemi komunikacije s obzirom na to, ako imamo naravno na umu, kroz koliko zemalja oni prolaze, je li tako?
Da, da, to je u suštini. Glavna stvar, jel da, za migrante prilikom migriranja se da imaju takozvani, jel da, pametni telefon. Jer i prosto razloga vi morate koristiti, za primjer, Viber, Skype, Facebook, Gmail, da biste bili u kontaktu sa vašim rođacima, saradnicima, da biste dobijali informacije vrlo često kako da pređete granicu, kome da se obratite, gde je bolje, jel da, situacija za dobijanje pomoći. E, sad, šta se dešava? S obzirom da mi migrante guramo zapravo u ilegalnost u tom smislu, oni su veoma ranjivi. Tako da ih vrlo često, na primjer, napadaju različite kriminalne grupe. Manje. Mislim, to nisu veoma organizovane kriminalne grupe, ali u tom smislu dovoljno da bude petro, šestro njih, koji vrlo često, jel da, ih u tom u smislu ukradu im u tom trenutku, jel da, stvari koje nemaju telefon, novac. I sad, šta je situacija? S obzirom da prolazite više različitih država, vi prosto menjate telefone i menjate, jel da, uređe sa kojih se, na primjer, pokušate pristupiti ispita sopstvenim nalozima, te u jednom trenutku zapravo vaši nalozi vam budu nedostupni. I u tom smislu sama interaktivna aplikacija se naziva virtuelne ograde. Zato što, jel da zamislite situaciju, došli ste u Srbiju, u Makedoniji ste, su vas pokrali i vi sada treba da se dođete na Gmail, jer vam je neko od rodbine uspeo poslati novac preko Western Uniona i sada vama treba nalog da biste, jel da, znali kako da podignete. I treba da pristupite, a zapravo, jel da, i Gmail i Facebook vam to onemogućavaju. Zato što smatruju da i sami pokušavate da, jel da, upad na vaš sopstveni nalog. E sad, tako da, taj deo, jel da, prezentacije je multimedijalni umetnik Luka Strika prikazao na kompjuteru i omogućava posetiocu da se na neki način stavi u poziciju migranta i uvek je generalno na ovoj izložbi bila ideja da se prosto posetioci mogu da na neki način vide kako je, jel da, da to biti migrant i da s njime se suočavaju. I kada govorimo, na primjer, o segmentu gde se prikazuje njihova putovanja, to je uradio kolektiv Škart i kroz razgovorima sa tražiocima azila u proteklih godinu i po dve, uvek smo prosto pristup je bio takav da s jedne strane oni jesu u tom smislu problema, ali nismo želeli da ih sada sažaljavamo, pa eto, mi smo tu da isključio da vam pomognemo, nego prosto ima i ta konstatacija, tu su veoma odvažni, hrabri ljudi, jel odvažiti se da prosto stvari preuzmeš u svoje ruke da bi stvorio sve bolji život, to je stvarno hrabar
potez. Na taj način izabrati da, toliki put da se pređe.
I naravno taj put je, nije u tom smislu, je na neki način ti si gurnut u njega, prosto ti bežiš iz zemlje u kojoj je rat. Ali prosto odvažiti se da, jel da, dođeš na primjer od Sirije ili od Somalije pa skroz do evropskih zemalja, to je stvarno veoma jedan hrabar potez. I onda smo prosto želeli da pričamo o tome kako je putovati, kako je prelaziti i granice, kako je iskustvo sa lokalnim stanovništvom, sa policijom i zapravo zajedno sa njima Škart kolektiv je ilustrovao njihove mape putovanja. Pored toga bi na primjer Nena Skoko i Ivana Bogićić Leko su želele da osvetle prosto sa probleme sa kojima se žene tražiteljke azila suočavaju, pošto su generalno koji nažalost često žene su te kojima se, jel da, vrlo često još gore stvari mogu činiti ukoliko su u tom smislu nezaštićene.
Ranjivija grupa, ranjivija.
Pa ne znam koliko su, jel da, sad ranjivija, ali prosto uvek ih dovedemo u situaciju koju ih činimo znatno ranjivim. I onda su prosto kroz obične razgovore sa običnim stvarima sa ženama tražiteljima azila prosto, a šta je to pojam kuće za vas, šta je to čemu se nadate, šta je to što je izvor straha, i prosto rečenice koje su se dobijale su zajedno vezli i vršili na od različitim, jel da, tekstilnim proizvodima, od jastučnica do posteljina i tako dalje, tako će taj segment komunicira kroz prezentaciju na tekstilu. Pored toga, na izložbi postoje i audio zapisi prosto razgovora sa tražiocima azila koji su snimani protekli godinama, jer nam je zapravo ideja bila da pričamo o nekim stvarima koje mogu biti spona. Naprimjer, kakvo je obrazovanje u Somali, kakav je fudbal u Gani. I prosto, jel da, s obzirom da ne pratim toliko, iznadio sam, velika je stvar fudbal u Gani. Tako da, eto...
Da, u stvari, oni su spadaju među jednu od uspešnih reprezentacija.
Da, ja čak mislim da navodno su pobedili nas pre nekoliko
jesu
godina.
Jesu i trenirao ih je jedan naš stručnjak, Milovan Rajevac, čini
mislim, da. Tako da, prosto, a sad se vraćamo na naziv same izložbe. Granica je zatvorena. Negde u novembru 2013. godine grupica nas, kada smo posetili centar u Bogovođi, videla je migrante kako igraju jednu igricu. To je prosto klasično kartonska igrica koja užasno podsjeća na Ne ljuti se čoveče. Znači, svi znamo tu igricu, ima 4 polja, 4 igrača, cilj je doći od svoj, jel da, napriti ceo krug, bacujući kockice i doći u svoju kućicu. E sad, s time što su ovde 4 polja zvala Somalija, Srbija, Norveška i Švedska. I igra se igrala na sličan način, s time što se nije zvala Ne ljuti se čoveče, nego se zvala Granica je zatvorena, jer kada jedan igrač sa svoja dva piona uspe da stane na isto polje, ostali igrači, bez obzira da li dobiju, jel da, veći broj, ne mogu ih preći, zato što je na ovaj način onda granica zatvorena. I prosto nama je u tom smislu bilo jako zanimljivo, vi se nalazite u centru, igrati jednu igru koju ste sami kreirali, a pravila te igre zapravo su i tekako stvorena pod uticajem realnosti u kojoj se nalazite.
E sad, ono što želim da vas pitam, pošto grupa 484 postoji već 20 godina i od tada naravno pomaže svim raseljenima, migrantima, izbeglicama, Pa sad, naravno, vi pomažete i ovim migrantima koji prolaze kroz našu zemlju poslednjih meseci, recimo, možda poslednjih godinu dana ili već koliko. Kako, na koji način vašim posredstvom može neko ko želi da im pomogne i šta je njima u stvari, ajde krenemo od toga, šta je migrantima trenutno u Srbiji, onima koji borave, šta im je najpotrebnije?
Pa da, trenutno zapravo migrantima koji borave u Srbiji najpotrebnije je da imaju pravi prihvatni centar, pre svega park to nije. Sada je već 11. septembar, kiša je, hladno je, ne može prosto park da predstavlja niti formalni, niti neformalni prihvatni centar. U ovom trenutku potrebno je da prosto se to sistemski uradi, u tom smislu da mora da postoji, jel da, odgovarajuća ustanova, odgovarajući smeštaj, pomoć u hrani, pomoć u odeći i tako dalje. Prosto nije, ne može se dalje ovako funkcionisati. Može se naglasiti da u odnosu prema, ne znam, Makedoniji, prema Mađarskoj, odnos vlasti ovde je bolji u tom smislu, samo zato što je, jel da, nismo krenuli sa represivnim merama kao što je u Mađarskoj i Makedoniji. Međutim, ovo nije adekvatan način zbrinjavanja ljudi za koje se u startu, jel da, pretpostavlja da ispunjavaju uslove za dobijanje statusa izbeglice. Tako da, prosto, u ovom trenutku potrebno je imati pravilan prihvatni centar. Ako već imamo jedan u Preševu, u Kanjiži, a znamo da će biti u Beogradu makar nekoliko dana, potrebno je to urediti. Ukoliko se govori o trenutačnom pružanju pomoći izbjeglice migrantima prilikom ovog migrantskog talasa, jel da? A i sa time se vraćam, mi kad smo počeli da radimo izložbu, nekako smo se nadali, tada nije bila ovakva situacija, da ćemo uspjeti da skrenemo pažnju. Sada nekako nosio malo taj, nažalost, gorak osjećaj iz prostog razloga što su migranti trenutno u parku, a ne na sigurnom, i onda zapravo to zapravo najbolje skreće pažnju na probleme kojima se oni suočavaju. Tako da u ovom trenutku potrebno je pružiti adekvatan smeštaj i pružiti, jel da, adekvatnu pomoć u hrani, higijeni, odeći i obući.
Da li postoje neke akcije preko kojih građani mogu da pomogu?
Građani svakako, ono što je isto lepo, stvarno, jeste se građani i već organizovali. Postoji, jel da, nekoliko kolektiva i nekoliko organizacija i sada blizu parka koje pružaju pomoć. Postoji različite ad hoc akcije i samih organizacija. I naravno, sve tu stvar uvek resursa. Svako u skladu sa svojim sopstvenim resursima pruži određenu vid pomoći. Ali u svakom slučaju, kogod želi od higijenskih paketa do odeće i obuće, pre svega sada, uvek može da kontaktira i grupu 484, a i druge organizacije koje su prosto sada deo svojih kancelarija i premestile u park.
Još nešto želim da vas pitam, pošto komunicirate sa migrantima, mislim, komuniciramo i mi kao novinari, ali evo i vas da pitam, šta prosto u razgovoru sa njima može da se sazna, šta oni kažu, šta oni misle o tome koliko bi taj talas migracija mogao da traje, do kada?
Pa da, sad tu prosto moramo pravimo razliku i među, jel da, migrantima prosto mi imamo ljude različitih kažemo socijalnih slojeva, tako da prosto svako migrira u skladu sa svojim resursima, tako da onaj koji ima više resursa, ali isto tu mora se kaže jedna napomena da vrlo često si prodao sopstvenu imovinu za znatno manje pare od onog koliko ona vredi, da bi uložio u, jel da, svoj migrantski put do bolje zemlje i onda prosto ideš sa jasnim ciljem da stigneš. A ima i deo onih koji su već, nažalost, po 2-3 godine u različitim kampovima u, na primjer, Turskoj, i koji nemaju te resurse, i koji sad samo idu. Jer u tom smislu je postoji jedan jasan migrantski talas i ni sami ne znaju dokle će doći, znaju šta im je željena destinacija, ali također znaju da jednom trenutku će verovatno sve stati. Međutim, jel da sad, to je sad već stvar i nekog teorijskog i promišljanja, nekako se bare meni čini da je ovo jedan prosto talas koji neće biti samo ove godine, nego i u sledećoj, pa čak i u naredne dve godine, što je neki način prirodna posledica situacije koju imamo u regionu Bliskog istoka.
Jel, Irak i Sirija.
Ako pogledamo, i niti Sirija, niti Irak, niti Afganistan, niti Libija zapravo nisu države u onom punom smislu reči kako podrazumevamo da funkcioniše, jel da, država. Prosto to su teritorije na kojima sada postoje borbe različitih oružanih frakcija za prevlast.
I to je ono što prosto taj talas izaziva i što će ga držati u neko
dogledno vreme. Niko ne ide, niko ne napušta sopstveno mesto ukoliko mu nije dobro. A kad za su oružne borbe, ratovi ili jednako isto siromaštvo u slučaju Somalije, na primjer, jel, siromaštvo koje je prouzrokovano upravo građanskim ratom, to su vrlo legitimni razlozi da prosto se ode i pronađe bolji život negdje drugde.
A to je u ovom slučaju Zapadna Evropa i Središnja Evropa. Roberte, meni se ostaje samo da vam ostajem, u stvari, da vam se zahvalim što ste bili gosti jutra.
Mogu samo da napomenem da je jel da, izložba danas, otvaranje u 19 časova u Muzeju afričke umetnosti. Ovo izložba nije samo rad grupe 484, pre svega je rad umetnika i uz veliku saradnju sa Muzejom afričke umetnosti, koji čini jedan veoma odvažan korak u njihovom radu, omogućavajući se jedna vrlo društveno angažovana tema postavi u njihovom prostoru. Otvaranje je danas u 19 časova, ulaz je naravno besplatan. Tako
i do kada će biti otvorena izložba?
Izložba će biti otvorena do 1. decembra.
Eto, dali smo i te podatke. Roberte, još jednom hvala.
Hvala vam.
Bio je to Robert Kozma iz nevladine organizacije Grupa 484. Mi smo govorili o izložbi u Muzeju afričke umetnosti, koja će biti otvorena večeras u 19 časova pod nazivom Granica je zatvorena, koja govori o migrantima, a i mi smo ovdje pričali, dakle, o nekim problemima s kojima se migranti susreću i o tome kako može da im se pomogne. 8 časova i 27 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca do 10 godina. Rok za prijave je 13. septembar 2015. Draga deco, čekamo vas.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je pohvala u životu zemlje čuda? Severnjača koja pokazuje put. Kupon za nagradnu igru. Razglednica iza sedam mora i sedam gora. Čaša vode na žarkom suncu. Ili samo lepa reč i ništa više.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Osam časova, 33 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Institut Tango Natural u saradnji sa ambasadom Argentine u Beogradu organizuje veče argentinskog tanga na Beogradskom trgu Republike. Na našoj telefonskoj vezi je Boris Đuričić iz Instituta Tango Natural. Boris, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Evo, najavljeno je za večeras veče tanga, da li je možda pomereno zbog vremenskih uslova?
Pa, nažalost, pomereno je, pošto je bilo, pošto smo planirali da plešemo na Trgu Republike, a zbog ovakvog vremena svakako nije moguće, tako da smo pomerili za naredni petak, 18. september, sve isto, samo nadam se za sunce, bez kišta.
Za sedam dana, naravno, i mi se nadamo suncu. A eto, sad da iskoristimo priliku pa da kažemo za sedam dana šta sve tačno očekuje ljubitelje tanga, ali i daleke Argentine na ovom događaju.
Pa, u principu, u saradnji s argentinskom ambasadom, naš institut Tango Natural je došao na ideju da predstavimo tango, u stvari, široj publici, građanima Beograda na neki izvoran način, a to je kroz se najbolje radi kroz muziku i ples i naravno kroz javni čas i interaktivnu prezentaciju, tako da sve to skupa u nekom trajanju od 4 sata, dakle prvo ide javni čas, upoznavanje sa tangom kroz malo priče i malo više plesa, onda sledi koncert jednog divnog orkestra Tanguango koga čine 5 devojaka i nakon toga, odnosno i u sklopu tog koncerta plesno večer gde će Beograđani da vide u stvari koliko njihovi sugrađana igra tango i kako to uopšte izgleda.
A ima li dosta zainteresovanih za tango? Ima li dosta ljudi u Beogradu koji vole tango?
E pa to će verovatno da bude iznenađenje, ali stvarno ima mnogo ljudi koji plešu tango onako na dnevnoj bazi, gotovo svako večer ima, se organizuju plesne večeri i naravno mnogo ljudi trenira tango, ozbiljno ili manje ozbiljno kao rekreaciju, družimo se, to je na neki način i već postala zajednica, ne samo ovde, nego širom sveta, tako da i neka vrsta tango putovanja, jel, gde god da odete na svetu, možete da se uključite preko interneta, vidite gde se održava letno veče i da vrlo lako nađete vrlo dobru zabavu.
Vrlo dobru zabavu i da se spojite, naravno, sa ljudima. Borise, mnogo vam hvala na ovom uključenju i nadamo se, naravno, da će sledećeg petka biti lepo vreme za sve ljubitelje tanga u Beogradu na Trgu Republike.
Hvala i vam, prijetno.
Prijetno. Bio je to Boris Đuričić iz Instituta Tango Natural u Beogradu. Oni su večeras planirali da organizuju veče tanga na Trgu Republike, međutim, zbog vremenskih uslova ovaj događaj je pomeren za naredni petak, 8:37. Kviz znanja u 20 do 9. Prizma iz Kragujevca i ovog petka najboljem učesniku našeg kviza znanja dodeljuje poklon paket iz programa kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara. I to uključuje oralni irigator, multisport, hronobrojač koraka i barometar. Da podsjetimo, nagradu dobija slušalac koji prvi odgovori tačno na naša tri pitanja. A naši kontakt telefoni su 011-322-5299 i 322-5499. Imamo na telefonskoj vezi već jednog slušaoca. Dobro jutro vam želim.
Halo, dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Novog Sada.
Iz Novog Sada. Može za vas jedno pitanje?
Može.
Pančićeva omorika je četinar koji je najpre pronađen gde? Dakle, zanima nas mesto. Pa sad evo nekoliko odgovora. U kanjonu reke Pive, na padinama planine Tare, u Deliblatskoj pešari ili u delti Dunava. Gde je ona pronađena?
Padinama Tare.
Tačno. Prvi odgovor je tačan. Ko je otac istorije? Da li je to Karl Marx, da li je to Lenin, da li je to Herodot ili Vergilije? Otac istorije.
Pa ne znam, Karl Marx.
Nažalost, odgovor nije tačan. Doviđenja, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo za vas pitanje, ko je otac istorije?
Znam, unapred Herodot.
Odgovor je tačan. Naravno, evo još jedno pitanje. Kada za nekog kažemo da je mizantrop, šta to znači? Da li on
mrzi ljude?
Mrzi ljude, tačno. I ovaj odgovor je tačan. Šta je, odnosno ko je kosmopolita? Da li je to putnik namernik, da li je to univerzalni genije, osoba koja ceo svet smatra domovinom ili naučnik koji se bavi istraživanjem svemira? Dakle, kosmopolita.
Možete samo da ponovite još jedan put, ako nije problem.
Kosmopolita, ko je kosmopolita? Da li je to putnik namernik, da li je to univerzalni genije, osoba koja ceo svet smatra domovinom ili naučnik koji se bavi istraživanjem svemira?
Pa to poslednje.
Naučnik koji se bavi istraživanjem svemira. Nažalost, odgovor nije tačan. Hvala, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Kragujevca.
Evo za vas pitanje, ko je kosmopolita? Čuli ste, putnik namernik, univerzalni genije, osoba koja ceo svet smatra domovinom ili naučnik koji se bavi istraživanjem svemira?
Osoba koja ceo svet smatra svojom domovinom.
Odgovor je naravno tačan. Šta je, sljedeće pitanje, možemo da pređemo
da,
na sljedeće?
Da, da.
Anatema, šta je anatema? Da li je to blagoslov, da li je to zaslužena nagrada, da li je to prokletstvo ili presuda?
Prokletstvo.
I ovaj odgovor je tačan. E sad jedno pitanje koje se odnosi na oblast obrazovanja kod nas u Srbiji ovde. Prvi ministar prosvete, odnosno popečitelj prosveštenija u Srbiji bio je ko? Pa sad imamo evo četiri predloga. Joakim Vujić, Vuk Karadžić, Lukijan Mušicki ili Dositej Obradović?
Jaoj, ne znam tačno, ja mislim ovaj prvi.
Joakim Vujić?
Da.
Nažalost, odgovor nije tačan. Hvala, više sreće sljedeći put. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Miodrag iz Kragujevca.
Miodraže, evo, čuli ste možda ovo pitanje. Ko je bio prvi ministar prosvete u Srbiji? Joakim Vujić, Vuk Karadžić, Lukijan Mušicki ili Dositej Obradović?
Dositej Obradović.
Tačan je odgovor.
Da.
Možemo da pređemo na drugo pitanje. Tour de France je trka bicikala, oldtimera, konja ili džipova? Tour de France.
Bicikala.
Tačno. Jedno pitanje iz istorije. Suđenje nacističkim zločincima posle Drugog svjetskog rata održano je u kom gradu? U Potsdamu, u Minhenu, u Versaju ili u Nürnbergu?
U Nürnbergu.
I ovaj odgovor je tačan. Vi ste dobitnik poklon paketa Prizme iz Kragujevca. Ostavite vaše podatke našem producentu. Eto, završili smo naš kviz znanja. Imamo naravno srećnog dobitnika. A sad ćemo naravno saopštiti i njegovo ime. Pre toga, evo podatak o temperaturama. 15 Niš, Leskovac, Vranje, 14 Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo, 13 Negotin, 10 Sjenica, 9 Zlatibor, 8 Crni Vrh i Kopaonik. A srećni dobitnik u našem kvizu znanja je Miodrag Stojanović iz Kragujevca. 8:45.
Porsche.
8:48. Stigli smo i do priče o sportu, a naravno govorimo o Eurobasketu, o Evropskom prvenstvu u košarci 2015. na kome do sada, boga mi, veoma uspešno učestvuje i naša reprezentacija. To takmičenje prati naš kolega Vlade Radičević, koji se trenutno nalazi na našoj telefonskoj vezi. Vlade, najprije da ti poželim dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je atmosfera u našem timu? To je ono što nas zanima posle jučerašnje pobede nad Italijom.
Pa zaista ne može biti bolje. 5 utakmica, 5 pobjeda, i ne samo to, rezultatski, već je i ostvarena fantastična igra. Mnogi kažu da Srbija uz rezultat možda u ovom trenutku igra i najbolju košarku u Evropi. Naravno, ambicije su bile velike i pre dolaska na ovaj prvi deo takmičenja u Berlinu. Te ambicije su i ostvarene, možda niko nije mogao da pretpostavi da ćemo ostvariti svih 5 pobjeda na ovako ubedljiv način, ali od naših košarkaša se očekuju zaista najveći dometi. Stoga je atmosfera u ekipi veoma dobra, odlično raspoloženje. Noćas su naši otputovali u Lille, rano jutro su se smestili i tokom dana održat će jedan trening relaksacije na kojem će vežbati i šut i pripremati se za utakmicu u nedelju protiv Finske. To je meč osmine finala. Kako sami igrači kažu, ovo što je bilo, bilo je, prošlo je sjajno, to treba zaboraviti, okrenuti se eliminacionim mečevima, jer u stvari sad slede ta prava iskušenja za našu košarkašku reprezentaciju.
A ako naša reprezentacija pobedi Finsku, protivnik bi možda mogla da bude Hrvatska, je li tako?
Tako je, prema Kosturu. Ono što je izvesno u ovom trenutku, Srbija ne bi trebalo da ima nikakvih problema u meču protiv Finske. Imamo mnogo bolji tim i zaista prvorazredno bi iznenađenje bilo da Finci stave na veće iskušenje naše košarkaše, koji su prikazali visok nivo igre. Zaista kompletno timska igra, sve funkcionisalo na najbolji mogući način i treba očekivati pobedu u tom meču osmine finala u nedelju. A potom može da dođe u četvrtfinalu Hrvatska i to je praktično prelomni, presudni meč na šampionatu. Pobeda u tom susretu nas vodi u borbu za medalju, a o porazu i da ne razmišljamo. Ali ono što je najbitnije, naši igraju veoma dobro, imaju odličan sastav, sjajnu atmosferu, odlično vođenje selektora Aleksandra Đorđevića i nema razloga da strahujemo. Bolji smo od gotovo svih rivala na evropskom šampionatu. To treba da dokažemo i na terenu i mislim da ni u četvrtfinalu Srbija ne bi trebalo da ima većih problema protiv uvek neugodne Hrvatske.
Vlade, mnogo ti hvala na ovom uključenju u jutarnji program. Naš reporter Vlade Radičević javio se iz Berlina. Naravno, govorili smo o tome kakva je atmosfera u košarkaškom timu naše reprezentacije, koja do sada pokazuje dobru igru, ali eto, čuli smo šta kaže naš kolega, igrači su suzdržani, dakle trude se da se fokusiraju na svoje buduće protivnike, pa ko zna, možda za koji dan i vidimo neke zlatne osmehe kao onih nekih 70-ih, recimo, kada je reprezentacija bivše Jugoslavije, recimo, gospodarila u svetskoj košarci, bile su to olimpijske igre, ona jedna zlatna generacija, pa boga mi i 90-ih Savezna Republika Jugoslavija. Evo, zadnjih godina se vraća taj pobednički duh, pa neka tako i ostane. 8:52. 4 minuta, ostalo je do 9 časova. Polako privodimo kraju naš jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograd 1. Pa evo, za kraj da prozborimo par reči o pozorištu. U kulturnom centru u Topoli počinje drugi festival Duo drame i trajeće do 17. septembra. A tu manifestaciju svečano će otvoriti književnica i rediteljka Vida Ognjenović. Na repertuaru, po izboru selektora festivala Igora Đorđevića, prvaka drame Narodnog pozorišta u Beogradu, naći će se 6 predstava domaćih pozorišta. Prvog dana festivala biće izvedena duo drama Mali bračni zločini. U narednih dana publika će biti u prilici da uživa u predstavama A gde su kokoške, Luiza, Ona, Hipertenzija i tako dalje i tako dalje. Zatim tu su i neke informacije o pozorištu na otvorenom 4 parka na opštini Zvezdara, najmlađe tokom septembra, odnosno za najmlađe. Ljubitelje pozorišta, pozorišne predstave očekuju u 4 parka na opštini Zvezdara. Projekat Pozorište u Parkiću u saradnji sa pozorištem Pan Teatar realizuje ta opština i, kako se navodi u saopštenju, predstava Konjski zubić u našega cara bit će izvedena 12. septembra u 17. sati u parku Beograd Bašta i 13. septembra u 17. u parku Rudo. A od 6 do 9 ovog petka vas su budili Ivan Petrović, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić, ja sam Čedomir Savković. Želimo vam prijatan dan. Slede vesti u 9. Ostanite uz Radio Beograd 1.